Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit kommer vi igen tæt på Richard Kuklinskis barske opvækst. Det er en barndom præget af vold, ydmygelse og ensomhed, hvor han tidligt lærer, at ingen kommer og redder ham. Det er her, han første gang mærker, hvordan magten over liv og død føles, da han tager skæbnen i egen hånd og slår sin plageånd ihjel. Senere følger vi ham ind i voksenlivet, hvor han, nu som frygtet kriminel og morder, viser, at han ikke skåner nogen som helst, der tror hans position. Heller ikke gamle venner som Gary Smith, der bliver brutalt dræbt, da han forsøger at slippe ud af miljøet. I dette tredje afsnit dykker vi endnu dybere ned i Richard Kuklinskis dobbeltliv, som både familiefar og professionel morder. Og vi skal se nærmere på, hvordan han bygger sit ry op som en af de mest frygtede lejemordere i amerikansk kriminalhistorie. Du lytter til tredje afsnit af Den koldblodige morder. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skal starte den her episode med at skrue tiden lidt tilbage. Vi sætter lige selve fortællingen om alle morderne på en kort pause og vender blikket mod familiefaren Richard Kuklinski. Det er den version af ham, der eksisterer side om side med den professionelle morder, som vi stifter bekendtskab med i sidste afsnit. Men bare rolig, vi fortsætter fortællingen præcis der, hvor vi slap lidt senere i afsnittet. For at forstå Richard Kuklinski, så må man også forstå kontrasten i ham. På den ene side har han det rolige ydre og det stabile familieliv, og på den anden side er han altså en nådesløs og koldblodig morder. I et interview bliver han på et tidspunkt spurgt direkte. Jeg citerer. Richard, er du ekspert i cyanid? Og hvor mange har du egentlig dræbt med det? Han trækker lidt på det og svarer næsten ligegyldigt. En hel del. Interviewen spørger videre. Hvordan bruger du det så? Og Richard fortæller nu detaljeret, hvordan han gør, nærmest som om han læser op for en bageopskrift. Her kommer et lille uddrag af hans fremgangsmåde. Jeg citerer. Man kan bruge cyanid i flydende form, siger han. Man kan for eksempel spille en drink med cyanid på en person i en overfyldt bar, og derefter bare sige undskyld, som om man er fuld eller bare klodset. Folk vender sig ofte bare om og ryster på hovedet. Måske lærer de lidt og vender sig væk igen. Og alt imens, så trænger giften ind gennem deres tøj og ind gennem huden og videre ind i blodet. Til sidst falder personen bare om. De dør uden at forstå, hvad det er, der ramte dem. Citat slut. Gennem hele forklaringen er hans tone fuldstændig rolig. Han kommer nærmest kun med rene konstateringer, og der er ingen dramatik at spore i hans stemme og slet ingen anger. Og det er netop dette faktum, der gør ham så farlig. Og med denne viden nu i baghovedet, så vil jeg lige bede dig om at forestille dig følgende. Forestil dig, at du står tilbage i New Jersey i slutningen af 1970'erne. Det er en klassisk New Yorker-forstad, hvor der ikke er så mange høje huse, men hvor man samtidig kan se Manhattans skyline i horisonten. Denne dag er en varm søndag eftermiddag, og her skal vi møde manden George W. Maliban Jr. Denne dag begår han en fejl så stor, at han sandsynligvis ikke engang forstår det i det øjeblik, hvor den rent faktisk bliver begået. Det, der sker, er, at han dukker op uanmeldt hjemme hos Richard Kuklinski, uden at have aftalt det på forhånd, altså hjemme hos Richards familie. Familien Kuklinski holder denne eftermiddag grillfest i baghaven i Dermont, et pænt og roligt øvre middelkvarter i New Jersey. Richard er på det her tidspunkt en stabil forsørger, og hjemmet er velholdt med en pæn græsplæne, flotte havemøbler og en kæmpe grill, der står og sender røg op mod den klare sommerhimmel. Rundt om i haven løber alle hans børn rundt sammen med deres venner, mens hans kone Barbara går ind og ud af huset med skole og fad. Barbaras mor står ved piknikbordet og deler mad ud, mens hun opfordrer alle til at tage mere. Richard selv står ved grillen og vender burger og steger pølser til hotdogs. Han spiller her rollen som the all-American family man til perfektion. Som han står der, så virker han afslappet og nærværende. Jeg er nærmest tilfreds. Han nyder det faktisk også ret meget, når familien er samlet, og han elsker øjeblikke som dette, hvor han kan trække sig lidt væk fra den anden verden, han ellers lever i. Han Han træder nu lidt tilbage fra grillens røg, mens han står og ser på fedtet dryppe ned på de glødende kul, mens flammerne slikker op af de sødende burgerbøffer. Et minut senere, så er de klar. Han åbner dernæst en pose med burgerboller for at riste dem lidt lige inden kødet skal af. Men netop som han begynder at skære burgerbollerne over, så kommer hans svigermor hen og tager fat i hans arme. Hendes ansigt ser bekymret ud. Hun fortæller ham, at der står en stor mand ude ved siden af huset og stiger ind i haven på dem. Hun har lige været over at spørge, hvad han vil, og han siger, at han skal tale med Richard. Richard kigger nu op og blinker lidt for at få grillrøgen væk fra øjnene. Da han får løftet blikket fra grillen, så ser han en massiv skikkelse i udkanten af haven. Det er George Maliband. Han er en ret stor gut på 137 kilo, og han er næsten 2 meter høj. Han har nogle tykrammede metalbriller på og et stort busket overskæg. En fremtoning, der nok kan skræmme de fleste børn og svigermødre. Måden han står og stiger ind i haven på hele familien, føles nærmest som om en fremmed har invaderet familiens grillparty. Da det går op for Richard, hvad det er, der foregår, så ændrer hans humør sig øjeblikkeligt. Han rækker hurtigt posen med burgerboller til sin svigermor og beder hende om at passe grillen. Så går han derefter med store målrettede skridt hen mod den store mand George. Og selvom han dæmper vreden, før han åbner munden, så er der ingen tvivl om, at Richard Kuklinski er edderspændt rasende. For George Maliband er ikke lige en god ven, der bare droppet forbi uanmeldt, og han er slet ikke familie. Han er bare en forretningsforbindelse. En mand fra det centrale Pennsylvania, der sælger motorhomes og tjener det meste af sine penge på pornografi. Det er ikke ligefrem en type, Richard har lyst til at stående i sin have blandt sine børn og familie. Mens han går gennem haven, så fortryder Richard, at han nogensinde har lavet George sætte fod i sit hjem med en tidligere lejlighed, og han derfor har fået adressen. Han har i dag overtrådt en grænse med mange længder. Richard er nærmest vred på sig selv over, at han har lavet det ske, og han lover sig selv aldrig at begå den her fejl igen. Som han går der med faste skridt, så formår han ikke at vise sin vrede udad til, men inden i ham sætter den her episode sig fast med 7-tommersøm. Dette kommer ikke til at gå ustraffet hen. Og som I nok har gættet, så er Richard en mand, der ikke bare vender den anden kind til, men i stedet tager hævn på den mest grusomme og gennemtænkte måde. Vi skruer nu tiden 2 år frem til den 1. februar 1980. Denne eftermiddag står Richard i George Malibans hus i Huntington, Pennsylvania. Det er Georges 42-års fødselsdag, men dagen står ikke ligefrem i hyggens tegn. De har alvorlige forretninger at tage sig af i New York, så der er ikke tid til boller og lagkage. For George Maliband er på det tidspunkt kommet ud et sted, hvor han ikke kan bunde. Han skylder nemlig penge til den mafia-associerede bandeleder Roy DeMeo. Og det er ikke bare småpenge, der er tale om. Det er rigtig mange penge. Her vil jeg lige hurtigt informere om, at Roy DeMeo er en amerikansk gangster, der tilhører Gambino-familien i New York City i 1970'erne og 80'erne. Han leder en gruppe kriminelle, kendt som DeMeo Crewet, som består af ca. 20 håndlangere, som alle er involveret i adskillige mord, biltyverier og i narkohandel, prostitution og pornografi. DeMeo og hans håndlangere bliver hurtigt berygtet for det store antal mord, de begår, og for den grusomme måde, de bortskaffer ligene på, hvilket senere bliver kendt som The Gemini-metoden. Banden menes faktisk at være ansvarlig for op til 200 mord, hvoraf mange af dem bliver begået af Roy DeMeo selv. Det er som sagt denne Roy, som George nu er bagud med sine ugentlige betalinger til, og Roy DeMeo hader mænd, der får ham til at se svag og eftergivende ud. Han beder derfor George om at møde op hos ham, så de kan snakke lidt om tingene. Problemet er dog, at Richard bliver nødt til at tage med, fordi han har sagt god for ham, så han er nu ansvarlig for Georges handlinger. Mødet skal foregå på en bar i byen, der er kendt for at være ejet af mafiaen. Det drejer sig om baren Gemini Lounge i Carnegie, som bliver et legendarisk sted på grund af de ting, der foregår bag de lukkede døre. Da Richard og George ankommer til baren og kommer ind ad hoveddøren, så står der 8 håndlangere klar indenfor. De skubber nu de 2 store mænd ind i baglokalet, og Roy sidder ved køkkenbordet og venter på dem. Han kigger kort på dem i nogle sekunder, før han eksploderer og råber, jeg citerer, du skylder mig en masse fucking penge. Du skylder også penge i Vegas. Du skylder også andre medlemmer af familien. Du skylder alle dit svin. Hvordan fanden har du tænkt dig at betale alt det tilbage, George? Citat slut. George kampsveder, og han forsøger glat ud at komme med gode undskyldninger. Men Roy ignorerer ham fuldstændig. I stedet så vender han sig nu mod Richard og siger, jeg citerer, Du introducerede ham for mig. Du sagde også god for ham, og du vidste allerede, at han var ude at skide. Og du sagde ikke noget. Hvis jeg ikke får mine penge om 3 dage, så er det dit problem. Citat slut. En halv time senere sidder de 2 mænd i en bil på vej ud af New York. George er ved at gå ud af sit gode skin. Han er faktisk ved at dø af skræk. Lige nu er han jaget af lånehajer fra alle sider, og flere af dem har forbindelse til New Yorks mafia. Derfor ser han heller ingen anden udvej end at komme væk. På vej i bilen trygler han Richard om hjælp. Han siger, jeg citerer, du er nødt til at hjælpe mig. De her psykopater slår mig ihjel. Citat slut. Richard stiger bare ud gennem forruden og siger, jeg citerer, hvorfor skulle jeg hjælpe dig? Jeg tabte ikke dine penge. Citat slut. George begynder nu at ryste over hele kroppen, og koldsveden rammer ham hårdt. Ja, han er nærmest ved at få et panikanfald. Du er jo en del af det her. Det sagde de selv. Hvis du ikke hjælper mig, så... ja, så ved jeg, hvor du bor, siger George. Den sidste sætning rammer Richard prompte, og det bliver ordene, der ændrer alt. Richards blik glider nu langsomt hen mod sin medpassager. Han hører ordene igen ind i sit hoved. Jeg ved, hvor du bor. Det kan kun betyde én ting, og det er en trussel mod hans familie, og der sætter han altså grænsen. Kort efter kører Richard bilen ind til siden i et øget område ved en lille skov. Han siger ingenting, men kigger bare stift frem for sig. George sidder urolig i sædet ved siden af og ved ikke rigtig, hvad han skal gøre. Richard vender sig nu mod ham og trækker en revolver ud af frakken og fyrer 5 skud ind i brystet på George. Kuglerne eksploderer ind i kabinen, og mundingsflammerne lyser hele bilen op i mørket. George falder nu fremover, helt tung og livløs, lænet ind over instrumentbrættet. Richard, han sidder lidt og stiger på ham et øjeblik, mens han venter på, at hyletonen for ørerne skal ringe af. Han tænker tilbage på den dag i haven, hvor George tropper op uanmeldt og samtidig besejler sin egen dødsdom. Nu er det slut, og George kommer aldrig i nærheden af hans familie igen. Dagen efter afleverer Richard en attaché-mappe med $50,000 til Roy DeMeo inde på Gemini Lounge. Gælden er nu væk, og det samme er George Maliband, som man aldrig behøver at tænke på mere. Vi spoler nu lidt frem i tiden, og vi er tilbage ved hovedhistorien. Daniel Debner falder udmattet om på gulvet i hotelværelse nummer 31 efter drabet på Gary Smith. Kort efter falder han i søvn, og hele den vanvittige oplevelse fortsætter nu i hans drømme, præcis som den udspiller sig i virkeligheden. Han ser igen og igen, hvordan han tager lampens ledning og slynger den rundt om Garys hals, mens han strammer til. Han ser fra sit indre, hvordan Garys sidste kræfter forsvinder ud af hans krop, hvorefter han hjælper Richard med at rulle kroppen ud af sengen og skubbe den ind i sengerammen. Derefter løfter de en boksmadras ovenpå og lukker ham ind i mørket. Men nu hvor Daniel ligger her rastløs et sted mellem søvn og let bevidsthed, så bliver drømmene efterhånden noget mere forvrænget og levende. De efterfølgende nætter drømmer han nærmest hver nat om Gary, der skubber madrassen væk og rejser sig med mælkeagtige blege øjne og en tunge, der hænger ud mellem læberne. Det er som om hans krop nægter at acceptere, at den er død. Daniel ser for sit indre, hvordan Gary går roligt ud fra motelværelset som en spøgelsesagtig zombie, der er på vej for at aflægge ham et sidste besøg. Da Daniel vågner julemorgen den 24. december, så ligger han gennemblødt af sved i værelse 55 på Skyview Motel i Fort Lee. Han er fanget i et rum, han ikke tør forlade, men faktisk heller ikke tør blive i. Richard har betalt for endnu et motelværelse, men efterladt ham her uden en eneste dollar på lommen. Daniel lader fjernsynet stå tændt uafbrudt. Ikke fordi han ser noget, der interesserer ham, men fordi stilheden gør ham nervøs. Han bruger faktisk TV'et som en form for distraktion. Lige nu er det eneste, der kører over skærmen, tegnefilm og fjollede julefilm. Det irriterer ham grænseløst og gør ham meget ubehageligt til mode, fordi det står i skærende kontrast til den virkelighed, han selv lige nu befinder sig i. Alligevel lader han TV'et flimre i baggrunden, mens han døser hen i sit fugtige tøj, bade i fjernsynets blålige skær. Så falder han i søvn igen. Og mareridtene, de rammer ham straks som iskolde bølger, hver eneste gang han lukker øjnene. Han ser konstant Gary under sengen, levende, men fanget. Med hænder, der rækker op over madrassen, og fingre, der klamrer sig til lænet, mens han forsøger at komme ud. Pludselig er han ikke længere på hotellet i Fort Lee, men tilbage på værelse 31 i New York, hvor han ligger oven på madrassen, og hvor Gary er klemt inde under ham. Han mærker, hvordan de rådne hænder nu begynder at bryde igennem stoffet på hver sin side af hans hoved, og hvordan den mørke, opsvulmede hud rører ved hans kind, netop som Gary forsøger at trække sig fri af mørket under boksmadrassen. Daniel vågner med et sæt for endnu et mareridt og springer panisk op af sengen, som om han har fået stød. Han stirrer længe på madrassen, mens han kajtet venter på at se en hånd komme frem igen. Sveden løber ned ad hans ryg. Han kigger på kalenderen, der hænger på væggen. Det er juledag, og han aner ikke, hvem han skal ringe til for at komme væk herfra. Til sidst ringer han til sin ekskone Barbara og beder hende om at komme, så han ikke skal være alene hele dagen. Men hun har bestemt ikke lyst til at komme. Hun er skrækslagen, da hun ved, at Gary er død. Hun kender ikke detaljerne, men hun ved godt, at Richard og Daniel har slået ham ihjel, og derfor tør hun af gode grunde ikke at komme. Hun siger derfor også nej igen og igen, selvom Daniel plager hende. Daniel er samtidig også løbet tør for cigaretter, og mens han snakker i telefon, så begynder han faktisk at ryste. Han fortæller Barbara, at han ikke har en rød reje, og at han også har brug for en drink. Han er i øvrigt også efterhånden fuldblods alkoholiker, så det er nogle slemme abstinenser, han går igennem på det her tidspunkt. Men lige meget hvor meget han tryller og klynker, så nægter Barbara at hjælpe ham. Hun tør simpelthen ikke, og hun har desuden ingen sympati for Daniel efterhånden. Så den angstsvedende mand må altså tilbringe hele juledag alene på værelse 55, uden cigaretter, uden alkohol og uden penge. Han bruger nu det meste af dagen på at stirre ind i skærmen. Han sidder bare og skifter rastløst frem og tilbage mellem tv-kanalerne, alt imens han undgår sengen, som om der ligger en bombe nede under den. Om aftenen sidder han til sidst i en af de slidte lænestole og kæmper for ikke at falde i søvn. Men langsomt overtager mørket, og mareridtene de vender tilbage. Dagen efter ombestemmer Barbara sig, da hun trods alt stadig holder eksmanden et eller andet sted langt ude. Derfor dukker hun også op på motellet og finder her Daniel som et psykisk vrag, siddende helt udmattet og stinkende angst i lænestolen. Han er helt færdig, kan hun se. Han har blodsprængte øjne, der ikke kan holde op med at vandre febrilsk rundt i rummet, også selvom hun forsøger at holde øjenkontakt med ham. Daniel taler konstant om drabet på Gary og gengiver detaljer, som han måske burde have fortrængt. Han tryller nu Barbara om at høre på ham, fordi han føler, at han er ved at blive skør, hvis han ikke får ordene og de vanvittige indre billeder ud af sit hoved. Men Barbara vil ikke høre på det, og hun forsøger at stoppe ham hele tiden. Men han fortsætter altså, og til sidst beder han hende om at køre forbi Garys hus og ringe på døren for at høre, om han er kommet hjem. Hun nægter dog. Hun er overbevist om, at Daniel er ved at miste forstanden. Men han insisterer, for han er nemlig nået til et punkt, hvor mareridtene hænger ved i vågen tilstand, og han er ved at blive sindssyg. Han er simpelthen nødt til at vide, om Gary virkelig er død, eller det er bare noget, han forestiller sig. Midt i deres diskussion, så ringer telefonen pludselig. De stivner begge to, og Daniel tager røret med en rystende hånd. Det er Richard, og han vil mødes med dem begge på Fort Lee Diner, og det skal være med det samme. De tør ikke andet end at gøre, hvad han siger, og kort efter, der sidder de ude i Barbaras bil på vej mod dineren. Da de kører ind på parkeringspladsen foran sted, er Richard ikke ankommet endnu. De venter derfor på parkeringspladsen, indtil den hvide Cadillac med det blå tag triller ind fra hovedvejen. Richard parkerer tæt ved dem og signalerer til dem, at de skal sætte sig ind i hans bil. Men Barbara nægter. Hun er ekstremt bange for ham, da hun har set, hvad han er i stand til. Men som I kender Richard, så bryder han sig ikke om at blive sagt imod. Han springer nu ud af bilen og griber hende hårdt om håndled, og hun begynder at skrige. Men i næste øjeblik slipper han grebet og falder pludselig fuldstændig til ro. Det er som om, at han nu er endnu mere uhyggelig, end når han er vred. Han smiler roligt til dem og foreslår, at de går ind og får noget at spise, i stedet for at stå herude på parkeringspladsen. Daniel forstår ikke, hvorfor Richard pludselig opfører sig så høfligt, og han får med det samme meget ondt i maven, for han er virkelig svært ved at greje Richard. Inde på dineren forklarer Richard roligt, at han ikke længere kan betale Daniels motelværelse, cigaretter, mad og alt det andet. Daniel må altså begynde at tjene sine egne penge. Richard foreslår derfor, at Barbara kan køre mod til en spiritusforretning, så han kan røve den, og det skal gerne ske med det samme. Da de kort efter forlader dineren og sidder i bilen, så afslår Barbara ideen om et røveri fuldstændigt. Hun vil simpelthen ikke være med til den del af deres foretagende. Hun taler dog for døve ører, og Daniel foreslår nu en kiosk i Sussex County, der hedder Ding Dong Dairy Store, fordi han mener, at det er et meget let mål. Problemet er bare, at Barbaras onkel, han arbejder der, og derfor nægter hun atter engang at deltage på nogen som helst måde. Men Daniel, han trygler igen og igen og lover, at ingen vil komme til skade. Men Barbara siger atter engang nej, og pludselig trækker hun ind til siden og sætter Daniel af i nærheden af hotellet og kører sin vej. Og så er Daniel igen alene med sine mareridt og sine ubehagelige tanker. Nogle dage senere, nytårsaften, så flytter Richard Daniel videre til endnu et nyt motel. Det er Turnpike Motel på rute 46 i Richfield, hvor Daniel tjekker ind under navnet Bill Bradley. Personalet, der arbejder der, husker ham som en høj, træt mand med mørkt uldent hår og en tyk mustache. De husker også, at han aldrig lader stuepigerne gøre rent på værelset, men selv tager de rene håndklæder ved døren. Hver morgen, lige før udtjekningstid, stopper Richards hvide Cadillac foran værelset for at tjekke ind med Daniel. Daniel er altså stadig fanget på værelset og stadig uden penge. Han er derfor også helt afhængig af Richard, og samtidig så fortsætter mareridtene. Selv når han endelig falder i søvn, så vågner han med et sæt, overbevist om, at Garys hænder er viklet rundt om hans hals, inden han indser, at det bare er endnu en ond drøm. Det næste stykke tid, så lever han på forskellige motorvejsmoteller, og dette fortsætter mere end en måned endnu. Den 5. februar 1983, altså 44 dage efter drabet på Gary Smith, så flytter Richard Daniel endnu en gang. Denne gang er det til en lille studiolejlighed i Birkenfield, en bydel i det nordvestlige New York. Lejligheden, de flytter ind i, tilhører en ung mand ved navn Richard Patterson, som dater en af Richards døtre, og derfor har Richard også et sæt nøgler til stedet. Dette skal vise sig at blive det sidste sted, Daniel Deppner nogensinde overnatter. Søndag den 14. maj 1983 cykler en mand langs Clinton Road i Milford Township. Det er en klar og varm forårsdag. Skoven er lysegrøn og frisk, og en lille sø ligger spejeblank mellem de mange træer. Der er næsten ingen trafik på den her øde strækning, især ikke på en søndag morgen. Da manden cykler der langs vandet, så får han pludselig øje på noget i skovkanten, som får ham til at standse op. Det er en stor, sort fugl, der sidder højt oppe i et træ og troner. Det må være en musvåge, tænker han, og måske den største, han nogensinde har set. Han er sikker på, at den må have fundet et kadaver efterladt af jæger, som den nu sidder og våger over. Han trækker cyklen ind til siden og går ind mellem træerne for at undersøge det nærmere. Under musvågens gren ligger en stor genstand pakket ind i grønne plastikposer. En af poserne er revet op for enden, som om en fugl har hakket i den. Da han går tættere på, vender det sig ind i maven på ham. For inde bag plastikken kan han se en del af et menneskehoved, der titter frem. Han løber nu hurtigt tilbage til vejen og markerer stedet med en væltet gren og forsøger at finde et hus længere ned ad vejen. Men inden han når så langt, så kommer der en bil forbi, og han springer ud på vejen for at stoppe den. Chaufføren får standset bilen og hører åndeløst på, mens cyklisten forklarer, at der ligger et lig ude i skoven. Der går nu mindre end en time, før politiet er fremme på stedet, og de tilkalder straks Dr. Jita Natarajan, den fungerende retsmediciner for Passaic County. Hun undersøger kort efter det makabre fund mellem træerne, men vælger at lade liget blive liggende i de grønne plastikposer, som det er pakket ind i. Da teknikerne har taget de nødvendige billeder og mærket området af, så løfter de forsigtigt kroppen op og lægger den i en ligpose. De skraber også nogle prøver fra de døde blade under liget, for de ved, at netop det materiale måske kan hjælpe retsmedicineren med at fastslå, hvornår kroppen er blevet placeret derude i skovbunden. Efter fundet bliver liget transporteret til Statens Retsmedicinske Kontor i Newark, hvor Dr. Natarajan kan arbejde mere grundigt med det. Hendes første opgave er at åbne plastikposerne en efter en og tælle, hvor mange der er blevet brugt, og notere, hvordan kroppen er blevet pakket ind. Det viser sig at være gjort med meget stor omhu, for både arme og ben er bundet ind med tape på en måde, som kun en med rutine kan finde ud af. Derefter så kommer det værste for en. Det alle retsmedicinere hader, og det er insekterne. Hun samler omhyggeligt prøver af alt levende på kroppen, og det er primært biller og spyfluer. Dette gør hun, fordi de mange larver og generationsskiftet af fluerne måske senere vil kunne fortælle hende, hvor længe manden har ligget i skoven. Det, der har betydning, er, at de forskellige arter dukker op på forskellige tider af året, og derfor kan Dr. Natarajan bruge netop den viden til at estimere tidsrammen for, hvor længe liget har ligget i skovbunden. Først da hun er sikker på, at hun har sikret sig alle de nødvendige arter af insekter, så skyller hun resten af insektmylderet ud i afløbet. Hun er lettet og endelig at være færdig med den her del af jobbet. Hun placerer derefter kroppen på et rustfrit stålbord, hvor hun nu kan begynde den egentlige obduktion. Hun kan konstatere, at offeret er en mand på ca. 187 cm, og at han vejer 79 kilo. Ansigtet er næsten blevet til fuldstændig skelet, og kun arme og ben har enkelte kødrester tilbage. Men til gengæld er selve torsoen usædvanligt velbevaret, måske fordi foråret det her år er kommet så sent, så kulden har bremset forrådelsen. Selv fuglene har ikke haft mange chancer for at komme til kadaveret. Hun fjerner nu forsigtigt tøjet, som består af en hvid t-shirt med V-udskæring dækket af rødbrune pletter, et par blå jeans, et sort læderbælte og et par blå sokker. Der er ingen sko og heller ingen jakke. På selve kroppen er der ingen tegn på skudsår eller knivstik, men hun bemærker blødninger på halsen lige over adamsæblet, og hun ser det hvide i øjnene og en særlig lyserød rødmen på huden omkring skulderen og brystet. Denne form for misfarvning, altså lyserød rigor mortis, eller på dansk ligpletter, det kan skyldes flere ting. Det kan enten være kulilteforgiftning, som er det mest sete, men cyanidforgiftning kan også give det her udfald. Da hun undersøger maveindholdet, så finder hun mere end 1 kilo ufordøjet mad, bestående af bønner, kartofler, gulerødder og øl. Det er et forholdsvis stort måltid, men for en mand af den størrelse er det ikke noget usædvanligt. Alligevel så har maden ikke nået at passere mavesækken, hvilket fortæller hende, at manden må være død kort efter, han har spist. Måske endda, mens han er midt i måltidet. Hun lægger også mærke til, at bønnerne er brændte, og hun vurderer derfor, at maden formentlig er hjemmelavet, fordi en restaurant næppe vil kunne slippe afsted med den slags. Måske har manden bare været virkelig sulten, og hun forestiller sig, hvordan han har siddet og skovlet maden ind. Da hun tjekker lommerne i jeansene, så finder hun en stor sort læderpung, helt uden penge og uden identifikation. Men der ligger til gengæld 5 fugtige papirlapper, der viser sig at være motelkvitteringer. Hun finder også 3 billeder, der er klistret sammen, og hun bruger nu tid på at skille dem forsigtigt ad og lægge dem til tørre. Det er billeder af børn, 2 drenge og en pige, og hun tager sig efterfølgende tid til at sende dem videre til anklagemyndigheden i Passaic County. Da anklageren får billederne ind på sit skrivebord, så sidder han længere og stiger på dem, for der er noget bekendt over de 3 små ansigter. Men han kan ikke helt placere, hvor han har set dem før. Dagen går, og billederne ligger bare der på skrivebordet, næsten som om de hjemsøger ham, og som om børnene kigger ud på ham og beder om svar. Efter et par dages grublen går det pludselig op for ham. Han kender de 3 børn. De har nemlig siddet på anklagemyndighedens kontor sammen med deres mor og hendes kriminelle kæreste, Percy House. Det er Barbaras børn, tænker han. Og bare lige så der ikke opstår for meget forvirring, så er det altså ikke Barbara Kuklinski, Richards kone, der er tale om, men Barbara Debner, som nu er sammen med Percy House, men som er tidligere gift med Daniel, som vi lige har hørt om. Der er altså 2 gange Barbara, hvis det skulle være gået din næse forbi. Anklageren rækker nu ud efter telefonen og ringer direkte til retsmedicineren. Nu har de med ret stor sikkerhed en idé om, hvem det er, der ligger på bordet i New York. Det er faren til de 3 børn, Daniel Everett Debner. Drabet på Daniel Debner sætter et forløbigt punktum for en periode, hvor Richard Kuklinski ikke bare slår ihjel for penge, men også for sin fornøjelses skyld. For Richard handler det nemlig ikke kun om selve mordet, men også om kontrollen over det andet menneske. Om at lege med sit bytte og trække tiden ud, og samtidig så tvinge sit offer helt derud, hvor angsten er altopslugende. I et af de mange interviews, han senere giver, og som i øvrigt kan ses på diverse streamingtjenester, der sætter Richard Kuklinski selv ord på netop sin helt særlige form for ondskab. Her er et citat fra et af hans interviews. Der var for eksempel den her mand. Han tikkede og tryllede og bad, tror jeg. Og jeg gav ham en halv time til at bede til Gud. Hvis Gud kunne komme og ændre omstændighederne, så ville jeg vise noget. Men Gud, han dukkede sgu aldrig op. Citat slut. Dette siger Richard helt køligt og uden anger, da han genfortæller, hvordan han efterlader et offer alene i 50 minutter. Ikke for at redde hans liv, men for at give ham tid til at smage på frygten og mærke afmagten til det allersidste. Han indrømmer også, at han måske ikke burde have gjort det på den måde. Men ikke fordi han angrer, og ikke fordi han fortryder selve mordet, men fordi han, set i bagspejlet, lod der gå lidt for lang tid. Dette er en af de hændelser, hvor den koldblodige morders psyke virkelig viser sig. Richard har simpelthen evnen til at slå ihjel, fuldstændig blottet for anger. Og samtidig har han også glæden ved at lege med mennesker som en kat med en mus. Det er netop i en situation som denne her, at FBI's klassiske seriemorderdefinition bliver interessant at kigge nærmere på. Den lyder blandt andet således. Jeg citerer. En seriemorder er en, der slår mindst tre mennesker ihjel med betydelig tid imellem. Richard Kuklinski passer derfor perfekt ind i den her kategori. Ikke bare som lejemorder, men som en decideret seriemorder, der nyder hele processen med den totale magt og frygten fra offerne, som han slagter en efter en. I forbindelse med de mange interviews, han giver i løbet af 1990'erne og begyndelsen af 00'erne, der blev Richard også undersøgt af fagfolk, som forsøger at forstå hans personlighed og hans forhold til vold. Flere psykiatere og psykologer beskriver ham som et klassisk eksempel på en antisocial personlighedsstruktur med markant fravær af empati og anger. Det, der særligt bemærkes i vurderingerne, er hans måde at tale om vold på. Han beskriver nemlig sine handlinger i et roligt og konstaterende toneleje, uden følelsesmæssig involvering, og han reagerer heller ikke nævneværdigt, når han bliver konfronteret med detaljer om sine ofre. I et af sine sidste interviews, han giver til en retspsykiater, der forklarer han, at han kun oplever ubehag, hvis han tænker for længe over de mennesker, han har dræbt. Hvis han bare undgår at dvæle ved det, som han siger, så mærker han ingenting. Denne udtalelse er en bemærkning, der går igen i flere kilder, og som ofte bliver brugt til at illustrere den måde, han distancerer sig fra konsekvenserne af sine handlinger på. Psykiaterne vurderer ikke hans udtalelser som pralerier eller forsøg på at chokere. For dem er det et udtryk for en personlighedstype, hvor vold og kontrol er integreret dele af identiteten, og hvor fraværet af skyld ikke skyldes provokation, men struktur. Disse vurderinger giver dog ikke en forklaring på, hvorfor Richard gør, som han gør. Men de tegner et mere præcist billede af den måde, han forholder sig til sine handlinger på. Det bliver særligt tydeligt i de interviews, hvor han beskriver drabene trin for trin, mens hans ansigtsudtryk forbliver uforandret. Det er i højere grad et indblik i hans måde at organisere verdenen på, end et forsøg på at forsvare sig. Og i samspil med de øvrige oplysninger i sagen, så er det tydeligt, at hans forhold til vold ikke kun er praktisk, men det er også følelsesmæssigt afkoblet. Og med netop den her vished i bagagen, så træder vi nu videre ind i næste kapitel af Richard Kuklinskis liv. For på dette tidspunkt begynder han for alvor at rykke tættere på den organiserede kriminalitet, der skal gøre ham til den iskolde legende, han er i dag, og bliver set som i historiebøgerne. En mand, der er frygtet på begge sider af loven. I slutningen af 1960'erne vokser en anden og meget vigtig person op i New York. Det er den tidligere nævnte Roy DeMeo. Han er en mand med en meget kort lunte og stor passion for vold og afstraffelse. Han opbygger sit eget lille imperium under Gambino-familiens vinger, hvor han samler en flok unge mænd omkring sig, en slags håndlanger. De begår sig som sagt som alt fra biltyve og voldsmænd til lånehajer og alfonser. Og snart bliver de kendt som The DeMeo Crew, og deres speciale er både økonomisk kriminalitet, afpresning og ikke mindst mord. Som tidligere nævnt, så udvikler de simpelthen også deres egen metode, Gemini-metoden, opkaldt efter den bar og lounge, hvor gruppen har fast base i Brooklyn. Gemini-metoden er uhyggelig og yderst effektiv og går kort og godt ud på følgende. Offret, der er blevet udset, blev lukket ind af sidedøren til loungens baglokale, hvor et medlem med en løddæmpet pistol og et håndklæde hurtigt skyder ham i hovedet. En anden stikker derefter straks offret i hjertet for at minimere, at blodet flyder ud over det hele, hvorefter liget bliver trukket ud på badeværelset, afklædt og parteret på plastiksække, der er spredt ud på gulvet. Alt sammen bliver gjort, så offeret forsvinder sporløst, og der efterfølgende ikke er nogen spor, der kan afsløre noget for politiet. Dette er den såkaldte Gemini-metode, og det er altså i den her brutale verden, at Richard Kuklinski pludselig befinder sig. I begyndelsen af 1970'erne kommer Richard i alvorlige økonomiske problemer. Han har efterhånden ret meget rod i sine pengesager, efter en række tvivlsomme forretninger i pornobranchen, og han havner derfor på et tidspunkt også i kløerne på netop Roy DeMeo, som han låner penge af. Da Richard, ligesom Daniel, på et tidspunkt ikke kan betale, så tropper Roy DeMeo og hans folk pludselig op hjemme hos ham en dag, hvor de truer ham med våben og en brutal omgang tæsk. Men i stedet for at slå Richard ihjel, så får Roy DeMeo øje på noget særligt og fascinerende ved den store tavse mand. Han får for eksempel stor respekt for Richard, da han i konfrontationen med Roys håndlanger ikke trækker våben eller går til angreb i panik, men i stedet opfører sig fuldstændig kølig og velovervejet. Dette gør, at Roy rent faktisk kan se et stort potentiale i hans kølighed og måden at håndtere stress på, selv i en situation, hvor hans familie bliver kompromitteret. Efter et senere møde i Gemini-loungen, så falder brikkerne for alvor på plads for Roy DeMeo. Han fornemmer, at Richard kan blive en kæmpe kapacitet for ham, og derfor tilbyder han ham nu et samarbejde, og det siger Richard ja til. Richard forlader derefter pornobranchen og hvad der til at høre, og træder nu fuldt ud ind i rollen som professionel lejemorder for mafiaen og Gambino-familien. Og dette kan man sige bliver en slags genfødsel for Richard. Fra nu af er det ikke bare en mand med en koldblodig psyke, men en mand med hele mafiaens maskineri og organisation bag sig. Og det skal snart vise sig, at Richard Kuklinski er alt andet end bare en almindelig lejemorder. Det gælder både i hans metoder, hans brutalitet og hans kreative måder at udføre sine opgaver på. Og alt det, det skal vi selvfølgelig høre meget mere om i næste afsnit. Med fundet af Daniel Debners lig sætter vi nu altså punktum for den første periode i Richards karriere som morder. Han er nu ikke længere bare en brutal lejemorder og almindelig morder, men en mand, der tydeligvis finder personlig tilfredsstillelse i magtspillet, frygten og den fulde kontrol over sine ofre. Og han er nu altså også blevet ansat en af de mest kriminelle organisationer i hele verden. Gennem sine egne ord bekræfter Richard Kuklinski det, mange allerede ved. Han myrder ikke kun for pengenes skyld, men også for sin fornøjelses skyld. Og det er netop denne evne til at balancere familielivets overflade med et parallelt liv som seriemorder, der gør Richard Kuklinski til et enestående og dybt foruroligende eksempel på en lejemorder, og samtidig gør det ham også til en af de mest drabelige seriemorder i amerikansk kriminalhistorie. Med hans nylige indtræden i Roy DeMeos voldelige bande under Gambino-familien, bliver Richard ikke bare en almindelig håndlanger, men en vigtig brik i mafiaens store kriminelle maskineri. Hvor det er altså her, at Richard begynder et nyt kapitel i sin morderiske karriere, hvor han udvikler nye metoder og finpudser sine dødelige kundskaber under dække af det pæne forstadsliv. Og det er også her, han forvandler sig fra en lokal dræber, der huserer i New Jersey, til et navn, der bliver frygtet på begge sider af loven og over det meste af USA. Hvordan det hele udvikler sig, og hvilke metoder Richard Kuklinski begynder at tage i brug, ja, det skal vi som sagt høre meget mere om i næste afsnit, når vi fortsætter og afslutter historien om den koldblodige morder. Du har lyttet til tredje afsnit af den koldblodige morder. Fjerde og sidste afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.